хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подрабязна. Праз 25 гадоў пасля ўчынку Матэса Руста мог адбыцца дзёрзкі палёт на беларускую тэрыторыю замежнага самалёта. Радыё Свабода мае эксклюзіўнае інтэрв'ю з пілотам, які сцвярджае, што 4 ліпеня, вылецеўшы з літоўскага аэрадрому, перасёк паветраную прастору Беларусі і, пралятаючы над Івянцом і Менскам, скінуў пасланні беларусам – плюшавых мядзведзікаў, да якіх былі прымацаваныя малыя парашуты і плакаты. Акцыя мела мэтай выказаць салідарнасць з беларусамі, падтрымаць іх у барацьбе за свае правы і свабоду слова. Неўзабаве ў нашай праграме рэакцыя Міністэрства абароны і галасы сведкаў з Івянца. Корреспондент нашего радио у Брюсселе Рикард Юзвек проверял информацию и знайшоў пилота медвежьего десанта и погутарил з ім. Паводле шведских медиа, это Томас Мазетти, керавник приватной шведской компании Studio Total, якая занимается рекламой. На відео, размещенных у інтернеті, у тым ліку і на сайте «Свободы», відаць здымкі камераў, прымацаваных у самалёце, якія фіксуюць, як два чалавекі, хутчэй за ўсё малады мужчына і жанчына ў масках мядзведзяў, пралятаюць над Івянцом і кідаюць плюшавых мядзведзяў. Калі адбылася гэтая акцыя і ці можна лічыць, што яна была прымеркаваная да Дня беларускай незалежнасці 3 ліпеня? Пілот Томас Мазетти кажа пра свой тактычны ход. Акцыя, паводле яго, была здзейсненая 4 ліпеня.
Не, тут вы помиляетесь. Мы вылетели раніцей наступного дня, 4 липня. Якраз наумисно, бо ведали, что попереднего дня все белорусские пилоты будут слетать, а вечером будут святковать и выпить за святочным обедом шмат горелки. Так что мы тут различивали, что на раніцу офицеры и все верховное командование Беларуси не будут в доброй форме.
Жыхары Івянца, якіх апыталі карэспандэнты «Свабоды», кажуць, што раніцы 4 чэрвеня сапраўды бачылі невядомы самалёт, які скідваў над горадам плюшавых мішак са словамі падтрымкі «Свабоды» ў Беларусі. Пра тое, што мядзведзікі сапраўды скінутыя з самалёту, пацвердзіла карэспандэнтам «Свабоды» мясцовая жыхарка Святлана Турко, якая бачыла гэта на свае вочы.
Вот таких два круги зрабіў і кідаў напроці нашай церкві, на цэнтру, гэтыя пакеты.
Святлану Турко ўжо выклікалі ў міліцыю, дзе яна пабачыла некалькі пакункаў, у якіх знаходзіліся парашуты з прымацаванымі цатачнымі мядзведзікамі. Святлана Турко казала, што цыдулкі былі на замежнай мове.
І на гэным парашутіку маленькія медвежаткі, прыклеены маленькія медвежаткі, ігрушкі, дзецкія ігрушкі. І прыклеена бумажка такая, но па-нашаму не напісана. Я гэтых языкаў не панімаю.
Жыхар Івянца Вінцэй Султан убачыў раніцы 4 ліпеня незвычайны самалёт над сваім домам, а потым і над цэнтрам мястэчка.
Некі незвычайны, без апазнавальных знакаў. І туды пад цэнтр Івянца паляцеў і пашоў рэзка на зніжэнне, і там пачаў рабіць развароты. Я падумаў, што гэта некі непадобны на гэты кукурузнік наш. Можа, думаю, садзіцца будзе, хіба дзе на полі, ён, думаю, сяду.
Жыхары Івянца таксама распавядаюць, што 4 ліпеня ў іх горадзе і ў ваколіцах усіх мядзведзікаў пазбіралі і аднеслі ў міліцыю, а сёння шукаюць тых, хто здымаў на відэа пралёт самалёта. Вольгу Галаванаву зранку паўторна выклікалі і цікавіліся, ці бачыла яна машыну і тых людзей, якія здымалі відэа.
Сёння вот спрашывалі, вот машына ці знакомая нейкая там, якая вот сняла некая камера.
Справдзіць гэтыя звесткі ў івянецкай міліцыі пакуль не ўдаецца. Тэлефон апорнага пункту міліцыі ў мястэчку ўвесь час маўчыць, а даць мабільны тэлефон участковага дзяжурны Валожынскага РАУС міліцыянт Мянцюк адмовіўся. Пра інцыдэнт з мядзведзікамі дзяжурны паводле яго нічога не ведае.
Не в курсе даже, никакой информации. Может, Івянца что-нибудь еще, у нас нет.
Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін, каментуючы пралёт на тэрыторыі Беларусі шведскага самалёту, пацвердзіў, што гэта цалкам магчыма пры пэўных умовах, калі самалёт ляціць на вышыні да 25 метраў.
Может, да, если он будет лететь по рельефу, примерно лететь так, как вот крылатая ракета с огибанием местности. Низкая высота где-то до 25 метров. И его обнаружение затруднено. Нужна специальная низковысотная радиолокационная пуля. Сейчас создается радиолокационная станция «РОСА», которая должна будет прикрывать от 0 до 25. Случаи такие у нас были, когда из Литвы, допустим, самолеты с контрабандистами, просто с любителями острых ощущений, пересекали воздушную границу и не удавалось средствам ПВО их сбить. А были случаи, что и обнаружить. Допустим, несколько лет назад нашли в лесу самолет упавший вместе, так сказать, покойниками. И оказалось, что они перелетели на нашу территорию, но здесь каким-то образом не справились с управлением и потерпели катастрофу. И до того, как их обнаружили в лесу, никто не знал, что было пересечено воздушное пространство. То есть это вполне реальная ситуация. Особенно в тех местах, где лесные массивы, где неровный рельеф местности и на неровном рельефе местности лесонасаждения. Это часть подготовки летчиков высокого класса. Возможность преодолеть зону ПВО на маленькой высоте.
У Міністерства оборони Білорусі відносно відео про шведський самоліт над Івянцом кажуть, що це монтаж і провокація.
Эксперты выявили уже грубую работу с использованием элемента визуальной фальсификации. Явно в провокационном характере подавая информацию. Вот это вот что известно.
Таким чином, это позиция Министерства обороны Беларуси. А неузабаве эксклюзивное интервью с пилотом.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Корреспондент «Свободы» Рикард Юзвік погутарив з Томасом Мазеті, який стверджає, що 4 липня ажиццявив польот на Білорусь і висадив медвежий десант каля Івянця і у ваколіцах Мінську.
Томас, ви були пілотом гэтага самоліту. Чому ви гэта зрабілі? Чому ви прийняли у гэтаму дзел?
Ми прийняли у гэтым удзел, бо наша праца палягае на дапамозе кампаніям, якія хочуць звярнуць на сябе ўвагу ў сродках масавай інфармацыі. І грошы, якія мы зарабляем на такой дапамозе, мы выкарыстоўваем для таго, каб звярнуць увагу СМІ на пытанні, якія мы лічым важнымі. А сітуацыя ў Беларусі з'яўляецца адным з такіх пытанняў.
Томас, скажите некалькі словаў пра вашу кампанію. Яна фінансуецца з публічных грошай ці гэта прыватная кампанія?
Гэта прыватная кампанія, але ўсе грошы, якія мы зарабляем, мы прызначаем на справы, у якія мы верым.
У паведамленнях пра ваш палёт было сказана, што вы заляцелі ў Беларусь з Літвы. Адкуль з Літвы?
Это было малое лётнішча, якое называецца Пацюнай.
З'явіліся паведамленні, у якіх літоўскія ўлады кажуць, што яны глядзяць на гэты інцыдэнт як на магчымае нелегальнае парушэнне паветранай прасторы Літвы. Ви пра гэта ведаеце?
Не, але мы безумоўна ўсведамлялі, што з гэтага можа ўзнікнуць нейкая пабочная праблема. Я ўзяў з сабою сваю ліцэнзію пілёта, іншыя асобы зрабілі таксама. Мы рыхтавалі гэты палёт цэлы год, на гэта пайшло шмат грошай. Мы рабілі ўсё так, каб не парушыць літоўскага заканадаўства.
Ці не думаеце вы, Томас, што гэта ўсё ж была небяспечная задума, калі прыгадаць, што над Беларусю нейкія 15 гадоў таму збілі паветраны шар з двума пілотамі і абодва яны загінулі. І ў Беларусі знаходзяцца дзве расійскія вайсковыя базы.
Так, мы усведомляли такую небеспеку, и мы разглядели шмат інших вариантов такой акции. Я особисто размовлялся шматликими экспертами, але одночасово мы усведомляли, что на сам речь нема іншого способу, каб зрабить тое, что мы зрабили. Тому як раз и сродки массовой информации говорят тепер про нас.
Калі вы ляцелі, гэта быў дзень незалежнасці Беларусі, і ў паветры лётала шмат самалётаў і без вас. Ці не думаеце, што ў гэтым была дадатковая рызыка?
Не, тут вы памыляецеся. Мы вылецелі раніцай наступнага дня, 4 ліпеня. Якраз наўмысна, бо ведалі, што папярэдняга дня ўсе беларускія пілёты будуць лётаць, а вечарам будуць святкаваць і выпіць за святочным абедам шмат гарэлкі. Так што мы тут разлічвалі, што на раніцу афіцэры і ўсё вярхоўнае камандаванне Беларусі не будуць у добрай форме.
calculated that they were not on their absolute toes in the morning after.
А що ви скажете на офіційну реакцію білоруського боку, який стверджує, що гэта хлусня і що нічого з того, про що ви говорите, не відбулося? Я думаю, что они добро ведают, что мы залетели до их. Мы прилетели вельми низко над литовско-белорусской межой, и мы нават бачили белорусских войскоўцев на помежном пункте. Я думаю, они просто нас не зауважили, але мы сняли весь наш полет на видео.
Вы опубликуете гэтыя здымкі?
Так, мы гэта зробім праз гадзіну або неяк так. Мы ўжо апублікавалі некаторыя з гэтых здымкаў у Aftonbladet і іншых крыніцах. Але ўвесь наш сыры матэрыял мы думаем апублікаваць толькі цяпер.
Ці думаеце вы, што ваша акцыя насамрэч дапаможа беларускай апазіцыі?
У кожным разе я не думаю, што яна і нашкодзіць. Сітуацыя ў Беларусі не мянялася на працягу амаль 20 апошніх гадоў, а апошнім часам яна значна пагоршала. Я, прынамсі, маю надзею, што нейкім чынам мы паведамілі беларускай апазіцыі, што свет памятае пра яе.
Ці захацелі б вы зрабіць гэта яшчэ раз?
Не, мы цяпер зрабілі дакладна тое, што запланавалі, але гэта каштавала нам столькі стрэсу, што другі раз паўтараць гэта не хочацца. Але я думаю, што калі пра гэта даведаецца ўвесь свет, і беларускія ўлады ўжо не змогуць сказаць, што нічога такого не адбылося, дык будуць нейкія змены ў беларускім урадзе. Калі нямецкі пілот прыляцеў над Савецкім Саюзам і прызямліўся на Краснай плошчы, палова кіраўніцтва Савецкай паветранай абароны была звольненая са сваіх пасадаў. У пэўным сэнсе той палёт стаўся часткі дэмакратычнага руху таго часу. Людзі ўсвядомілі, што ўвесь той агромністы вайсковы комплекс можна перамагчы такім смешным чынам.
Кажа Томас Мазеці, які сцвярджае, што 4 ліпеня здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і паспяхова вярнуўся назад без усялякіх інцыдэнтаў. Радыё Свабода працягвае ўдакладняць сітуацыю вакол з'яўлення шведскага самалёта ў Беларусі. Мы спрабуем таксама даведацца рэакцыю Міністэрства абароны Літвы. Нагадаю, што паводле Міністэрства абароны Беларусі паветраная прастора краіны не парушалася. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Шведскі пілот сцвярджае, што паспяхова здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і вярнуўся назад. З самалёта скідваліся плюшавыя мядзведзікі з плакатамі ў падтрымку свабоды слова. Жыхары Івенца кажуць, што бачылі самалёт 4 ліпеня. Міністэрства абароны называе звесткі правакацыяй. Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за ўвядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Цэнтр выбаркам адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу Дмітрыя Вуса. Экс-кандыдат у прэзідэнты хацеў праз ініцыятыву знізу дабіцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Мінску сёння і заўтра праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Працягваем праграму. Сёння Цэнтр выбаркам адмовіў экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы і праекту закону аб унясенні зменаў у выбарчае заканадаўства. Таксама разгледжанае пытанне адносна выкарыстання СМІ пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў. Перадае наш карэспандэнт Аліс Дашынскі.
На пасяджэнні Цэнтра выбаркаму Дмітрый Вус патлумачыў прычыны стварэння сваёй ініцыятыўнай групы, якая правяла сход 1 траўня ў Мінску на вуліцы каля ягонага дома.
Людзі избіраюць депутата, а непасредственна адміністрацыі района і председателі камісіі фальсифіцыруюць пратаколы. Чтобы этого не было, былі прозрачныя дэмакратычныя выбары ў нас. Наша група прыняла рашэнне внесці змяненні ў избірательны кодэкс. У нас два пути развіцця Республікі Беларусь. Одно – демократия, другое – революционный путь.
Центральная комиссия отмовила в регистрации группы, спаславшись на техничные помылки при складании документов и навод фальсификацию. Она полечила, что законопроект на огул не есть законопроектами, потребуя значной допрацовки. ВУЗ отхилил эти претензии.
Ни одной подписи не сфальсифицированного. Я не знаю, почему это так получилось. Или это люди, которые непосредственно почему-то заданию пришли сделать так, чтобы вот сейчас вы меня окатили грязью.
После посяджения старшиня ЦВК Лидия Ярмошина сказала, что решение комиссии не жорсткое, а оно просто не могло быть иншим. Дмитрий Вус заявил корреспонденту «Свободы», что улады не зацікавлены демократизовать выборчее законодавство.
Демократическим путем власти не заинтересованы идти, они заинтересованы держать власть силовым методом и не собираются никаких демократических политических реформ в Беларуси. Да? А по поводу придирок, были случаи запугивания людей спецслужбами, чтобы они отказались от своих подписей. Даже некоторых уже уволили с работы, которые записались в инициативную группу.
Еще одно питание, которое разглядалось на посяджении ЦВК, тычилось використання медіа кандидатами у депутати. Поводле Лідії Ярмошини, з'явилося новое право на удел у радио и теледебатах кандидатов або їхніх довірених особов. Поводле попередніх оценок, на дебати може потребиться 215 годин, сказала Ярмошина.
Это, по сути дела, избирателей наших радиослушателей и телезрителей нужно просто задавить этим эфиром, без конца предоставляя время. Ну, конечно, все это будет решаться в процессе. Мы посмотрим, как это пойдет, потому что участие в дебатах является необязательным. Не исключено, что этот раздел нашего постановления потом будет изменен, если это вызовет какие-либо сбои в исполнении. Планируется, что каждому кандидату будет предоставляться 5 минут для выступления в дебатах и 5 минут ведущему, который будет задавать вопросы. Поэтому, если кандидатов будет только двое, дебаты будут занимать 15 минут эфирного времени. Если кандидатов будет 5, то это будет полчаса. И все равно это очень много.
Поводле Ярмошиной, дебаты будут показывать у записи, а не у прямом эфире, как на президентских выборах. На питание корреспондента «Свободы», те означает это, что не все трапится в эфир, Ярмошина сказала.
Просто-напросто дебаты будут прекращать тогда, когда кандидаты перебрали время, и они не скажут то, что они хотели. Вырезать сейчас уже технически это очень сложно. Ну, разумеется, если там будет призыв, все придем на площадь святковать победу, как это было, то есть неразрешенное мероприятие в неразрешенном месте, конечно, это вырежет. Потому что это не имеет права телевидения вообще пускать в эфир. Оно не может рекламировать запрещенное, неразрешенное общественное мероприятие.
Говорить Лідія Ярмошина. Ну а зараз наше питання. Як ви лічите, ці з'являться представники опозиції у новому складі білоруського парламенту? От чого і от кого гэта залежить? Во што меркують городенські мінакі?
Ну, во-первых, оппозиции необходимо просто объединиться, а не тянуть одеяло на себя, потому что, мне кажется, как-то нет общей такой цели у оппозиции. Ну, это можно было наблюдать на президентских выборах. По-моему, необходимо было выдвинуть одного кандидата от всех. Так у нас получилось очень много кандидатов в президенты, и в итоге мы имеем то, что имеем. Ну, получается, что у нас парламент просто он есть. Своей роли он до конца не исполняет.
Вообще, как бы без комментариев, но я считаю, что в ближайшее время ничего не изменится. По такой пессимизм, а потому что у нас оппозиции нету. Ну вот и все. Не будет оппозиции, не будет ничего другого.
Я думаю, вряд ли. Да, честно, даже как-то ее не видно и не слышно, о чем тут можно говорить. Я, допустим, не знаю никого из оппозиции. Вообще никого. Ну, может, будет и 20, и 25, и 30. Этот человек.
Может, просто оппозиции нужно немножко поменять тактику своего поведения, вот и все.
Чтобы народ как-то подтянулся хоть чуть-чуть. Надо менять, наверное, позицию.
Дергаться стоит, но получится мало из этого. Система четко налажена уже.
Я думаю, что надо все-таки делать бойкот. Делать бойкот этим выборам. Вот. А тот, кто хочет участвовать в них, уверен, ничего толкового у них не получится. Вместе с тем, пусть участвуют, пусть проводят работу с населением, приходят, объясняют свои позиции, если они против бойкота.
Я вообще не интересуюсь выборами давно уже. Но вы сами знаете, что было. Пробовали, что было. Просто у нас народ такой толерантный. Он будет терпеть до последнего, когда уже реально что-то там клюнет. Потом, не дай бог, все сорвутся и начнется, ну, сами знаете, что может начаться. Мы долго терпим, но потом можем показать.
Возможно, появятся люди. И партии будут в кандидатах в эти парламентские выборы. Я надеюсь, что пропустят. Есть надежда.
Я считаю, что если не поменялось за все предыдущее время, то вряд ли поменяется и сейчас. Люди обычно не будут они пробиваться, ну им просто не будут давать пробиваться в этот парламент. У власти один человек стоит, так что все, по-моему, предельно ясно.
Такие отказы мы почули от городенцев.
зараз же думать у больницы, те робить прошитки и те ходить у поликлинику. Самое важное про натуральное батькоство у программе «Ваши дети».
Передача Александры Денько, позднее у вечеровом эфире «Свободы». 4 липня вечером у Смолявичах был затриманный активист громадянской кампании «Говори правду» Сергей Клюев. У мясцовом отделении милиции его протримали несколько годин, спробуючи обвинуватить у сборы подписов под инициативой кампании «Говори правду». Эта кампания связана с протестом жихаров и дачников Смолявицкого района супроть планованного будовництва белорусско-китайского индустриального технологичного парка. Подробности докладняет корреспондент «Свободы».
Супроть масштабных намеров китайских инвесторов жыхары 15 вёсак и 30 дачных товариств. Передусім людей палохае, что масштабная забудова погоршит экологичные умовы. Тому напрыканцы травня у Смолявіцкий райвыканкам передали заяву с потребованием зарегистрировать инициативную группу по проведению мясцовага референдуму. Питание, якое меркуется задать людям, ці згодны вы с размещением на территории Смолявіцкого района белорусско-китайского индустриального парка. Информационную и юридичную допомогу инициативной группе в Смолявичах оказывает громадянская компания «Говори правду». Ее прессовый секретарь Сергей Возняк удокладнил сегодня для «Свободы».
Там в законе сложная процедура. Там должна быть юридическая экспертиза вопроса проведена. То есть сейчас в Смолявичах люди ждут ответ.
Сергей Возняк звертая увагу на то, что идея референдума народилась еще до того, как улада приняла окончательное решение на конт будовництва.
Очень важно, что заявление таких дачников, там жителей деревень, было подано до того, чем был подписан указ Лукашенко. И как мы понимаем, указ не должен действовать, пока не будет разрешена вот ситуация инициативой граждан. Либо разрешено проводить референдум, либо мотивированный отказ должен быть.
Тем часом жихары и дачники нарекают на то, что официальной информации на конт будовли надзвичай мало. Вот что поведомил слухач «Свободы» из вёски Заямное Смолявицкого района Спадар Леонид.
Никаких подей. Тихо, тишина, ничего. Нету никакой информации, кроме как указ приняли и все на этом.
На конт апошнія затрымання міліціантамі активіста Сергія Клюєва суразмоўца мяркуе.
Ну, нас задерживать это мастера, они, оказывается, не знают личности. Ничего, никаких новостей нету, нет китайцев, просто желающих нету в эту золотую колыбель, которую обещают.
До речи, сегодня минул ровно месяц, как Александр Лукашенко подписал свой указ номер 253 об китайско-белорусском индустриальном парке. По поводу этого документа в Смолявіцьком районе повинна быть створена особливая экономичная зона на площади больше за 8000 гектар. При этом китайский бок отрабатывает на 50 годов значные податковые льготы и возможность завести в Беларусь сотни тысяч своих работников.
С вами Радио Свобода. 5 и 6 липня у Менску проходят презентации новой книги библиотеки «Свободы. Майстровня. История одного цуду». И зараз с нами на связи наша корреспондентка Инна Студинская. И она сочит за початком одной такой презентации. Инна. Вы в эфире.
Литерально, добрый вечер. Литерально про пару хвилин начнется уже презентация. Зараз уже полная заля народу. И тут зауважены у зале натуральные герои этой книги. Те, кто были майстроуцами у початку 80-х. Венцук Вечерка, Виктор Ивашкевич, Ени Клойка, Лявон Вашко, Сергей Запруцкий, Геннадий Мацур. Вот Петр Садовский некогда привел у майстровню свою дочку Алину. Дочки сегодня не мая на працуе, а Петро Садовский тут. Пришло шмат литераторов. Адам Глебус, Владимир Орлов, Олесь Аркуш. Ну, натурально, як заўсёды, заля маленькая, але жадаючых трапіць вельмі шмат. Сергей, правда, дубавец так крыху хвалюецца, ён такі напружаны крыху. Тут яго сябры суцяшаюць, што, ў прынцыпе, калі ён зрабіў такую вялікую справу, столькі больш за сотню паездак, адшукаў гэтых людзей, разгаварыў, запісаў, то ўжо правесці пра презентацию, встретиться с ними тут, это уже самое такое легкое. Вот, тому литерально вот начнется праз несколько хвилин импреза, як будет проходить все у тайне, але я бачу, что некоторые приходят с некими пакуночками, будут несподянки, сюрпризы, некие там цікавые речи, будем сподеваться, ось у наступном эфире я тогда уже больше подробязно расповяду, як тут что.
будет.
Дякую, Інна. Інна може вернуться у залю. Ну, а ми зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Я хочу сказать, что это не выборы, это очередные грабли, которые подставлены Лукашенко. Опять придут, опять наступят на эти же грабли. Какие выборы? Это грабли. И опять они стукнут по головах и по телам невиновных людей. Ты же депутатов, ты же опять будут закладники, опять будут. Это было и в 94-м, когда Лукашенко выставлялся на выборах. Тогда Шушкевич с Кебичем не могли поделить владу, хотя она у них была в руках. Это было и очередные выборы. Это было особенно в 10-м году, когда 10 человек выставило, все в тюрьме оказались. И это опять будет повторяться. Это будет отделение его выборов и больше ничего. Бойкот, бойкот, бойкот. И только бойкот. Бойкот. Выходить всем из домов, выходить на площади. И не надо бояться, не надо. Я не знаю, я пойду куда хочешь. Я, может, в Минск приеду. Но я не буду сидеть, потому что невозможно сидеть. При этом бандитском повороте невозможно. Больше терпеть и ждать.
Для кого праздник, а для кого траур? Злодеев выпустили, а кандидатов и их помощников оставили томиться в тюрьмах. Все, что робится, зависит от одного человека. Хочу посажу, хочу выпущу. Судьба наградила нас такое терпеть. Який это праздник независимый, коли мы зависимы от всего? Коли он уже пойдет на пенсию? Хай бы хоть дало людям отдохнуть. Все обещаю на будущее. Надоело чекать.
І обновлення інформації на конт шведського самоліта. Представник військово-повітряних сил Литви підтвердив газеті «Литова Срита», що у середу виявлене порушення повітряної простори. Більше на сайті «Свобода.орг». З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Шведський пілот стверджає, що поспіхово здійснив польот на територію Білорусі з Литви і вернувся назад. З самоліта скидувалися плюшові медведики з плакатами у підтримку свободи слова. Жихари Івенця кажуть, що бачили самоліт 4 липня. Міністерство оборони називає звістки провокацією. Рада правов чоловіка ААН проголосувала за уведення посади спецдокладчика по Білорусі. Білорусь заявила, що не признає мандат спецдокладчика і не буде з ним супрацовничать. Центр Виборкам відмовився зареєструвати ініціативну групу Дмитрія Вуса. Екс-кандидат у президенти хотів праз ініціативу знизу добитися зміни у виборчого законодавства. У Мінську сьогодні і завтра проходять презентації нової книги бібліотеки «Свободи» «Майстровня. Історія одного цуду».
Шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень, а будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я хадзіла на курсы для цяжарных. Я прыходзіла ў уласную радзільню. Перед курсами я там обедала у их становцах, это у кофярни, у якую выходили мамы, только какие недавно родили детей. Я бачила этих мам. На жаль, большинство мам у нас приходит, чтобы им достали дитя, чтобы им родили. Они не нарожают, это факт.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Мы размаўляем з Настай Хоміч-Базар, мамай двух маленькіх дзяўчынак. Мелі 3 гады і 2 месяцы, а Даменіцы год і 3. Наста з мужам нарадзілі і гадуюць дзяцей па прынцыпах натуральнага бацькоўства. Абедзве дзяўчынкі нарадзіліся дома, яны не ходзяць у паліклініку без патрэбы, не робяць прышчэпак. І Наста абедзвюх корміць сваім малаком.
Нет, это горячность, не принциповость. Коллеги, мне было дрэнна, мы поехали в родине абсолютно спокойно. Роды не деля родов дома, а роды деля родов. Для меня это было комфортнее, для меня это было натуральнее, меньше болезненное, меньше травматичность пункту для женя морального, потому что я не люблю просто больниц. Я не за хатні роди, я за асенсовані роди. І вони можуть бути родинні, просто чудовнішими. Я за те, щоб жінка розуміла, що вона врача. А не кабіна, о, як небудь, такого не буває. Це надто відказна справа.
Наста каже, що не хотіла говорити у інтерв'ю про натуральне батьківство і те, що доводилося народжати вдома. Надто шмат у кого батьківська позиція цієї сім'ї викликає нерозуміння, хоча є і багато однодумців. Сама Наста ладить білоруськомовні дитячі святи, марить про власну агенцію, яка й займалася б тільки гэтым, а так само хоче відкрити краму, де продавалося б усе для дитячих святів.
У былом годе я организовала Яриночку для самых маленьких у каверни Лов, потому что бренд Ялинка разросся настолько, что уже не успели все ожидающие, и пришлось им малых отделить. И мы отделили, а отрымался, что еще и на два дня отделились, потому что было зашмат. И в этом году будет еще лепше, и каждый год будет еще лепше, и что вот я буду за это браться задовольнением. Я хочу сделать интернет-краму для святов, у якой будет продаваться все для святов, тем более на белорусском мове. Ты сам балюнки с надписом на белорусском мове, або какие-нибудь растяжки с Днем Народина. Так само тут мы дискуссовали на детках с Днем Народина, с Днем Народжения. С Днем Народжения с мягким знаком. Ну, по мне, так хай будет все. Только как бы это купляли.
Про первые хатние роды никто не ведал, опрочь я ей и мужа. Усё прайшло добра. Свякроў парадавалася, што можа ўжо заўтра прыехаць і пабачыць унучку. З другімі родамі ўжо не было ніякіх пытанняў. Большасць знаёмых успрыняла гэта як «пранесла і добра». Наста кажа, што хатнія роды – пралічанае і адказнае рашэнне.
Натуральное батьковство – это максимально натуральное. То бок, сынки, ГВ, совместный сон, натуральные роды, ну, хотя бы без вмешательства. Не кажется, что там что дома, хотя бы без вмешательства.
Слінг – это адмысловый кавалак тканины, який обгортваецца вакол тела мамы, і ў яго змяшчаецца дзіця. Калі носіш малое ў слінгу, рукі свабодныя. Да таго ж слінг зручны для тых, хто корміць дзіця па патрабаванні. А натуральным бацьковстве гэта таксама адзін з прынцыпаў, як і натуральнае харчаванне малых.
У меня нема вариантов не кормить. Это обовязок женщин. Это то, что дитё мае право отмать. Ходить, не ходить в садок. Хомскулить, не хомскулить. Да? Робить уже пить нет. Тут все-таки есть трошку выбор батьковский. То молоко. Я лечу, что это такая норма життя, якая повинна быть у кожного дитяти. Про должню кормления тут уже инше. Лепи, хай мама перестанет кормить год, и она будет ненавидеть свое дитя и кормить два, потому что это тяжко.
Яшчэ одна нязвыкласць – дзеці не ходзяць у паліклініку, а ў Дамінікі нават няма медычнай карткі. Усе мамы ведаюць, як гэта – сабраць у паліклініку месячнае немаўля, адстаяць там 4-гадзінную чаргу, каб яго проста паклалі на вагі. Наста ад гэтага адмовілася.
Чаму хадзіць, калі дзеці здаравае? Ну, хатні дзеткі не пашлі ў паліклініку пасля нараджэння. Змінусі пашлі, як адкрыюць але штомесяц, як там па патрабаванні, то вот я не бачу сэнсу, асабліва ў зімку, калі розныя гэтыя інфекцыі на ложку. Ёсць альтэрнатывы, ёсць дактары, які мы давяраем, якіх мы можам выклікаць дадому. Ну, да мінікі пакуль яшчэ не было прычыны выклікаць нам дадому.
Да таго ж яна лічыць, што медычныя паказнікі не разлічаныя на дзетак, якія гадуюцца на малаце.
Є показники у поліклініках, і вони для грудникова не підходять. І вони на сумісі. То бок, ну, я впевнена, що Домініку заподозрили по чим-небудь, бо вона пухнатая. 15 грамів – це молока. І це не в сумісі. Ну, то бок, аби в сумісі, це було б питання.
У випадку хвороби Наста більш довіряє гомеопатії, чим традиційним лекам, бо впевнена, що у гомеопатичних сродків нашмат мені побочних ефектів. Але тут же додає, што яе дзеці не хварэюць сур'ёзна, і калі б ім спатрэбіліся традыцыйныя сродкі, яны б не задумваючыся іх выкарыстоўвалі. Не робяць яны і прышчэпак.
Для чаго нам трэба рабіць прышчэпкі? Было высказана два тракавання. Вас не пусцяць у садок, і яна не паступіць у вышэйшую установу навучальную. Гэта абсалютна для мяне непрафесійна. Калі мне не інфармацыя даюць, не кажуць, навошта гэта, а кажуць, што вас не пусцяць у садок. І, ну, мы не робім карацей. Падавалася, як сказала одна жанчына, ту самая, якая мае дачыненне да медыцыны, да дзяцей, яна сказала, што я супраць таго, каб бездумна рабіць і бездумна не рабіць прышчэпкі. І я згодна. Мне трэба ведаць, ад чаго я раблю, якія могуць быць гэтага пабочны эфект. То, што даведаліся мы, пераканала нас у тым, каб іх не рабіць.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, сёлета «Радио Свобода» начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Данько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Аленастый не мае такога страху перад хваробамі дзяцей, якія могуць мець іншыя маладыя мамы. Больш за тое, яна думае, што дзеці хварэюць псіхасаматычна, тады, калі гэта трэба бацькам. Асабліва гэта тычыцца цяжкіх хваробаў.
Якім чынам будзе фарміравацца імунітэт, калі ёсць хвароба? Імунітэт фарміруецца праз хваробу. Па-другое, я наш хлопчык. Кожны раз перачытваеш кожнарасычны дома, але галоўна тры правы дзіцёнка. Дзіцёнак мае права быць такім, як ён ёсць, дзіцёнак мае права хварэць, і дзіцёнак мае права на смерць. Безумоўна, гэта не значыць, што маме павінна быць усё роўна. Але гэта дзіця жыццё. Ну, я не маю права за яго перажываць болей, чым яно перажывае.
Наста перакананая, што натуральнае бацькоства шмат дае і інтэлектуальнаму развіццю дзяцей. На яе думку, да 7 год закладаюцца эмоцыі, і калі ў гэтым узросце перагружаць розум дзіця, то гэта пашкодзіць ягонаму эмацыянальнаму развіццю. Яна ўпэўненая, што дзіця, якое ў 3 гады умее чытаць і пісаць, у 10 зраўняецца з тымі, хто гэтага раней не рабіў. Нават тут яна за спантаннае развіццё творчых здольнасцяў.
І, напрыклад, у нас ёсць вельмі блізкі сябра, якому мы хочам тэлефанаваць, і гэта будзе вельмі добрая матывацыя, каб вывучыць лічбы. Але гэта будзе матывацыя, а не я буду казаць, давай, каму будзем з табой лічыць раз, два, тры, чатыры. Умоўна кажучы, калі ідзеш па прасутках і лічыш, цікавейшы за дня дзень паказваць яму гэтыя карткі, што я выбіраю такі шлях.
Натуральнае бацькоўства можа падацца надта складаным для сучаснай мамы. Карміць дзіця па патрабаванні, не карыстацца памперсамі, насіць яго ў слінгу і спаць у адным ложку. Не кожная жанчына гатовая ўявіць сябе на месцы такой мамы, тым больш, калі дзяцей шмат. Але Наста кажа, што яшчэ невядома, якая сістэма выхавання лепшая.
Уставаць уначы карміць дзіцёнка, браць яго з асобнага ложка, я на гэта яўна не здольна. Яно будзе ляжаць пада мной і смактаць само сабе. Альбо карміць пюрэ і гатаваць пюрэ асобна. Тут яшчэ пытанне, якая сістэма патрабуе больш часу і больш затратаў. З мілай да дзяцейцаў я ўвогуле не выходзіла адна. І мне, ну, мне падабалася. Агулам з дзіцёнкам да паўгады я разумею, што мама ну, не зможа прасядзець у салоне прагрэсу 2 гадзіны. Ніяк. Таму што ну, дзіцёнак як мінімум кушае там кожныя паўгадзіны на пачатку. Паўгады не так страшна. Пасля чаго можна абсалютна спакойна карыстацца нянямі, вазочкамі, машыны з аўтафатэлем і быць абсалютна актыўнай і сацыяльна даступнай.
Яна ўпэўненая, што калі б бацькі ведалі, што можна гадаваць дзяцей па-іншаму, нашмат прасцей, на яе думку, і больш камфортна, то яны б таксама далучыліся. А тых, хто ўжо далучаны да натуральнага бацькоўства, па яе словах, вельмі шмат.
Большасць мамы просто не ведаюць пра гэта. Яны не ведаюць пра тое, што можна насіць дзіця не ў люльцы. Вось гэта для мяне зразумела. Яшчэ ладна вазочак. Але калі мама несе ў люльцы, я разумею, што ў адной руцэ гэта неймаверна цяжка. Вось тут я ўжо не разумею, чаму не ўзяць у слінгу. Я разумею, што вучылася просто мама не ведае гэтую латыну. Я ўдзячна тым, хто ідуць са сцягам наперад і несуць беды масы.
Як многа такіх людзей, мам, бацькоў.
Калі глядзець, напрыклад, з пункту гледжання эко-магазіна, то гэта не так шмат людзей, каб прыклад працвітаць на гэтай тэматыцы. Але калі глядзець, ну, хаця б вось па нашых дзецях і па тым асяроддзі, з якім мы маем стасункі, то вельмі шмат людзей атрымліваецца, што амаль што ўсё наша асяроддзе такое. Тобто мы толькі з такім асяроддзем маем стасункі, але большасць з маіх усіх знаёмых і сябровак маладых мам, мабуць, толькі 1-2 не кормілі грудзю.
Асабліва было цікава, якую ролю ў сістэме натуральнага бацькоўства аддаюць тату.
Я лічу, що це абсолютно різні ролі, які абсолютно конкретно повинні обмежовуватися, безумовно. Ні в ніякому разі їх блутати. Тата повинен залишатися татою. Конкретно в нашому випадку, мені здається, настільки все гармонічно. Я притримуюся системи патріархату, тому тата у нас – це тата, це глава сім'ї у будь-якому разі. Що тата сказав, то ми зробили. Слово тата не останнє, і частіше все не опровергальне. Що він робить сьогодні з дітьми, він може робити все. Починаючи того, як покласти їх спати, покормити, ну, я не бачу тут ніяких проблем. Я вже ж жінка повинна заробляти, тому що все-таки ні, як тільки мами. Вона може шмат заробляти, але не нічим ще.
Наста шмат пише про натуральне батьківство і каже, що вже давно не хоче нікого переконувати. Для її сім'ї натуральне батьківство – комфортний і щасливий досвід. Вона готова ділитися їм з тими, кого це справді цікавить.
Саме таке було боротьба, боротьба з образом. Це було змілий трошки такий на початку, фанатизм юних мам, як я називаю. Я виходила на вулицю, мені хотілося виривати соски з родичів дітей, бо я думала, що і не ведуть, що я не творець, коли я не ведуть, я не бувала з колоками або грудями. Тепер я абсолютно спокійно до цього ставлюся, тому що я розумію, що у кожного дитя своє життя, своя історія, у якої ми не маємо права вмішатися. І у кожного батька так само своє право, і кожного батьки мають право по-своєму виховувати дітей. І ми так само, на жаль, це, на жаль, це, на щастя, не повинні вмішатися. Тому тепер я до цього ставлюся спокійно, і я ставлюся абсолютно спокійно до того, як на мене реагують, ну, звонко. У них є таке право так само.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Шведский пилот стверджает, что поспехово здесьню полет на территорию Беларуси из Литвы и вернулся назад. С самолета скидывалися плюшевые медведики с плакатами у подтримку свободы слова. Жихары Ивенца кажут, что бачили самолет 4 липеня. Министерство обороны называет звездки провокацией. Рада правов человека ААН проголосовала за уведение посады спецдокладчика по Беларуси. Беларусь заявила, что не признает мандат спецдокладчика и не будет с ним сотрудничать. Центр Выборкам отмовился зарегистровать инициативную группу Дмитрия Вуса. Экс-кандидат у президента хотел праз инициативу снизу добиться изменения выборчего законодавства. У Минского сегодня и завтра проходят презентации новой книги Библиотеки Свободы «Майстровня. История одного цуду». Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы.
Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метрів.
От 22-й години до полночі слухайте «Белоруською свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрипка 111» «Агляк и стол наших слухачей». У Пошті Свободи по-ранейшому немало розповідав про повсюденне життя у сьогоднішній білоруській вёсці. Передвиборчі дискусії вязкових людей не надто хвалюють, а ось побутові клопоти, відсутність праці, низькі пенсії, дочиненні з місцевим начальством турбують і цікавлять многих. Почну сьогоднішню розмову з одного такого ліста. Наш слухач Олександр Лєшик з Барановичів пише. «Поїхав я недавно на свою родзіму, у вёску Трацяковці Ляховіцкого району. Пайшов у царкву, розговорився з місцевими людьми. Так яны просили, напиши на свободу про тое, як ми пакутуем ад нового свінакомплексу, што пабудавалі ў вёсцы востраў. Такі смурот ад яго дыхнуць нельга, асабліва калі вецер у бок хатаў. Побудовали его, как кормить Москву, а про своих людей никто не думает. Насельничество пишет заявы, скардится, а в отказ никто не мур-мур. На беду людей не звертают никакой уваги. И сапраўды я сам переконался. Нават на отлеглости 2-3 километров это такая смердючка, что не переказать словами. Такая вот технология гноевыдаления. Еще одна проблема для многих вязковых людей – как обеспечить отопление властной хаты. Сдавалось б, лесу у нас богато. Идут и идут на заход вагоны с драуниной. Лесопилки працуют ледь не в каждом районе. Але нават коли ты живешь ледь не в лесе, нарыхтовать дровы – великая проблема. Як рассказала моя встречная сестра, спочатку треба идти в сельсовет, брать доведку, что ты являешься домовласником. После этого там вырашать, ці варто тебе выделить на зиму 7 кубометров дров. Потом платишь за их лесництву. После этого сам наймаешь транспорт, лесник тебе отмерает. Тады сам грузишь, сам вывозишь. А самостойно не маешь права нават гнили у леса подобрать. Дык что ж это такое? Нават после войны, нават за кривосмоками коммунистами, такого душегубства не было. Сухостой, буралом люди без дозволу забирали, подчищали лес. Палілі ў печы, ніхто за гэта слова не казаў, напісаў у сваім лісе на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Сапраўды, у апошнія гады і без таго цяжкое існаванне вясковаму чалавеку намагаюцца яшчэ больш ускладніць, абкласці дадатковымі бюракратычнымі працэдурамі, забаронамі, паборамі. Датычыць гэта не толькі нарыхтоўкі дроў. Суцэльны перавод на камерцыйныя рэйкі і імкненне як мага больш зарабіць на прыродных рэсурсах прывялі да таго, што ў многіх мясцінах вясковы чалавек ужо і ля свайго возера з вудай пасядзець не мае права, і ў лес па грыбы схадзіць без дазволу. Такое ўражанне, што тыя, хто прыдумляе ўсе гэтыя абмежаванні, бачаць перад сабой выключна суб'ектаў падаткаабкладання, а не жывых спрацаваных людзей, якія на старасці гадоў вымушаны жыць у старенькіх спарахнелых хатках без водопроводу і каналізацыі, без сучаснага ацяплення і пры гэтым лічыць кожную капейку, каб проста фізычна выжыць. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладзечынскага району, разважае пра складаныя ўзаемадачыненні паміж прэзідэнтам Лукашэнкам і беларускімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У многіх сваіх важных і не вельмі выступах Лукашэнка сцвярджае, што атрымаў у 94 годзе краіну з парожнымі паліцамі ў крамах і разваленай эканомікай. І ніколі не кажа пра тое, што насамрэч стартавыя магчымасці ў той перыяд у нас былі намнога лепшыя, чым у іншых рэспубліках былога СССР і нават у некаторых краінах Усходняй Еўропы. У былым Савецкім Саюзе толькі Расія і Беларусь не сядзелі на датацыях цэнтра, а самі былі донарамі для іншых рэгіёнаў. Усе ведаюць, што БССР была вялізным зборачным цэхам і агромністай вайсковай базай Савецкага Саюза. Адпаведна, у спадчыну нам засталіся не толькі парожныя крамы, але і вялізная колькасць заводаў, фабрык, арсеналаў, вайсковых гарадкоў з інфраструктурай. Варта нагадаць хаця пра МАЗ, БелАЗ, Новаполацкі і Мазырскі НПЗ, Гарадзенскі Азот, Беларусь Калій. І гэта толькі гіганты, а колькі добрых прадпрыемстваў было хоць бы ў нас у Маладэчне, напрыклад, завод парашковай металургіі, ваенны завод спадарожнік, электрамодуль, усе саюзнага значэння. І дзе яны цяпер? Ці цалкам разваліліся, ці ператвораныя ў гандлёвыя цэнтры, барахолкі? А Лукашэнка ж 18 год таму абяцаў запусціць усе заводы. Цяпер пра міт ад парожных паліцак. Дык хто накарміў, апрануў і абуў народ? Лукашэнка? Ці так званыя чаўнакі, а на сленгу Лукашэнкі спекулянты і вашывыя блохі, з якімі ён змагаўся больш як 10 гадоў. Гэта ж яны спачатку ў сваіх баулах, а потым у легкавіках і грузавічках везлі сюды харчаванне, абутак, адзення, а таксама бытавую тэхніку і многа іншае. Потым, праўда, сталі адкрывацца вялікія крамы, у якіх усяго ўдосталь. Але крамы гэтыя зноў жа не дзяржаўныя, а тых жа учорашніх чаўнакоў. І ўсё гэта не дзякуючы Лукашэнку, а насуперак яму. А што было б, калі б яны паддаліся ў ціску ўладаў, і насамрэч настаў бы той час, калі б Лукашэнка, як і абяцаў, паціснуў руку апошняму прадпрымальніку. Былі б такія ж парожныя прылаўкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечынскага району. Пра тое, які з дзяржавы гандляр і забеспячэнец, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць па гадах так званага развітога сацыялізму. Вынік дзяржаўнай манаполіі на гандаль – гэта татальны таварны дэфіцыт, чэргі, хабарніцтва і прыніжэнні. І тое, што цывілізаваны гандаль у Беларусі пачаў з'яўляцца ў Беларусі значна пазней, чым у суседзяў, наступствы якраз той працяглай і бясплённай барацьбы ўлады з прыватным прадпрымальніцтвам, пра якую вы, спадар Васіль, пішаце ў сваім лісце. Беларусы дагэтуль ездзяць па якасныя і недарагія тавары ў гіпермаркеты Беластока, Бялай Падляскі ды Вільні, бо ў Польшчы і Літве гандлёвыя сеткі значна больш развітыя і прыстасаваныя да патрэбаў спажыўца і значна менш залежныя ад самаўпраўства чыноўнікаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.org новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра вялікі досвід жыцця беларусаў ва ўмовах таталітарных і аўтарытарных рэжымаў нагадвае ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша. «Я тады вучылася ў першым класе. У нас у вёсцы на той час яшчэ не было ні радыё, ні электрычнасці, ні телефона. І вось настаўніца прынесла спраўленне калгаса вестку, памёр Сталін. Памятаю, калі я пераказала гэту навіну ў вёсцы, мая цётка сказала: «Дзякуй Богу, спрохся». «Спрохся» значыць памёр нядобрай смерцю, здох. Так у нас тады казалі. Дарэчы, ніякай жалобы, а тым больш слёз ні ў сяле, ні ў школе не было. Сяло за камуністамі жыло ў прыгоне і жабрацтве, і ўсё гэта ішло з Масквы, ад Сталіна. Таму людзі, хутчэй за ўсё, спадзяваліся, што са смерцю правадыра ўсіх народаў настануць змены ў лепшы бок. І сапраўды страху стала меней. Можна было пачуць размовы пра тое, пра што раней забаранялася гаварыць. Напрыклад, пра яжовыя рукавіцы з таго самага часу я не раз стала чуць ад таты, хоць і не зусім разумела, што гэта такое. Наогул тата быў па цяперашніх мерках дэмакратам, таму і я вырасла свабодалюбівай. Некалі я пісала вам пра свой кветнік, які пасадзіла ля пад'езда. Не думала, што вы гэта агучыце. Тым большай была мая радасць, калі пачула свой ліст па радыё. Дык вось, мой кветнік, адрозна ад так званай квітнеючай Беларусі, буяе, цвіце і мадэрнізуецца. Я нават у канверты з лістамі на адрас палітвязняў, якія дасылаю ў калоніі ды турмы, укладала засушаныя кветкі, каб парадаваць тых мужных людзей, якія пакутуюць за Беларусь. Да Новага году і да Дня волі я напісала 11 палітвязням. Ад Статкевіча, Дашкевіча, Аўтуховіча, Севярынца, Бяляцкага атрымала адказы, ад некаторых нават некалькі. Штосьці не адказалі маладыя, мабыць, ім перашкаджаюць у перапісцы. Напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Вельмі прыемна было даведацца, спадарня Раіса, што вы займаеце такую актыўную грамадзянскую пазіцыю і знайшлі ўласны спосаб падтрымаць палітвязняў, якія ўсё яшчэ застаюцца ў беларускіх турмах. Ім гэта падтрымка сапраўды вельмі патрэбна. Увогуле, болей было б у Беларусі такіх нераўнадушных, дзейсных, энергічных асобаў, дык, напэўна, не было б у краіне і палітвязняў. Аўтарытарныя і дыктатарскія рэжымы трымаюцца на страху, пасіўнасць, запалоханасці. Там, дзе знікае страх, і грамадства масава пачынае патрабаваць свабоды, самаабвешчаныя бацькі нацыі вельмі хутка губляюць свой трон. На заканчэнне кароткі ўрывак з ліста Леаніда Кулеша з вёскі Сіняўка Клецкага раёну. Рэпліка пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Слухач піша. «За камуністамі мне даводзілася чуць такую прыпеўку. Нам сонца не трэба, нам партыя свеціць. Нам грошай не трэба, работу давай. Час нібыта змяніўся, але прыпеўка, хоць і ў новай рэдакцыі, зноў актуальная. Цяпер яна павінна гучаць так. Нам праўды не трэба, нам бацька ёсць праўда. Нам розум не трэба, нам дур падавай. На жаль, з доказамі праўдзівасці гэтых слоў мне сёння даводзіцца сутыкацца вельмі часта, напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кулеш з Клецкага району. З'едлівыя радкі, якія вы, спадар Леонід, згадваеце ў сваім лісце пра тое, што нам сонца не трэба, нам партыя свеціць, я ўпершыню пачуў у 86-м годзе ў раённай газеце, куды толькі што прыехаў на працу пасля ўніверсітэту. Што адметна, пачуў я іх ад сакратара партыйнай арганізацыі рэдакцыі. Калі аўтарытарную сістэму перастаюць баяцца і пачынаюць яе насміхацца, нават тыя, хто закліканы ёй аддана служыць, сістэма гэта доўга не праіснуе. Прынамсі, такую выснову я зрабіў з уласнага досведу працы ў савецкім друку эпохі перабудовы і галоснасці. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.